Vi er altså inne i Romerbrevet og kommet til det 6. kapitlet. Vi har gått igjennom det 5. kapitlet, og nå vil vi se hva vi kan få hente ut av det 6. kapitlet i Romerbrevet. Og kanskje vi kan sette det som et tema eller som en overskrift, å bli ett med Kristus. Det er grunnlaget for helliggjørelsen. Lydighet mot Kristus er å erfare helliggjørelse. Det vi forsøkte i forrige kapitlet var at synden er kommet inn til oss gjennom Adam, og nå ledes dette til helliggjørelsen som kommer gjennom Kristus som et hode. Han er hode, Kristus er hode. Og på grunn av Adams lederstilling som det naturlige menneske som trengte synden inn i det menneskelige slektledd, eller inn i den menneskelige familie. Men det er også en annen lederskikkelse for den menneskelige familien, den menneskelige slekten. Hvem er det? Jo, det er Kristus. Han bringer med seg liv, og Kristus bringer med seg rettferdiggjørelse. Han fjerner syndens skyld fra oss, og på dette grunnlag kan han virke inn på oss, og så kan han gjennomstrømme våre liv når vi stoler på ham og gjør oss rettferdige. Det kan kanskje virke noe platt, men han begynner å gjøre menneskene til gode mennesker gjennom sin handling og sin helliggjørelsesprosess. Her i dette 6. kapitlet begynner vi med det vi kaller for helliggjørelsens utgangsposisjon. Og så i den andre halvdelen av kapitlet kommer vi til den praktiske helliggjørelse. Altså helliggjørelsens utgangsposisjon og praktisk helliggjørelse. La oss forsøke å si noen ord om helliggjørelse. Og det er et skille mellom rettferdiggjørelse og helliggjørelse. Dette er to bibelske begreper som vi kommer i nærkontakt med, og som vi kommer til å bli kjent med, og som vi er kjent med. Og det er en forskjell på bare å bli frelst fra synd, og bli gjort det om til det menneske som vi i grunn skulle ha vært, og så ble vi adskilt fra Gud. Å bli gjort til ett med Kristus ved rettferdiggjørelsen er også grunnlaget for vår helliggjørelse. Vi er i Kristus. Og dette er i grunn to forskjellige tema. Men de kan egentlig ikke skilles av disse to tingene. Rettferdiggjørelse er det grunnlaget som all helliggjørelse bygges over. Eller skal vi si det på den måten, det kan være en overbygning som vi hviler på. La meg si det slik, rettferdiggjørelse er en akt. Helliggjørelsen, den er en prosess. Rettferdiggjørelsen fant sted i det øyeblikk du stolte på Kristus som din frelser. Da ble du erklært rettferdig. Skylden, den ble tatt bort. Da begynte Gud en gjerning i deg som vil fortsette gjennom hele livet ditt. Jeg tror at frelse kan finne sted i et øyeblikk, i et nu. Men helliggjørelsen, det er en lang livsprosess. Rettferdiggjørelsen er for oss. Helliggjørelsen er i oss. Rettferdiggjørelsen erklærer at synderen er rettferdig. Helliggjørelsen gjør synderen rettferdig. Rettferdiggjørelsen fjerner skylden og straffen for synd. Helliggjørelse hindrer syndens vekst og makt. Det er veldige ting vi er innom nå. Gud forvandler oss både utvendig og innvendig. Ytre sett så gjør han det mulig for oss å bli stående for ham fordi han har betalt straffen og tatt bort syndens skyld fra oss. Men han ønsker også å forvandle vårt indre liv. Han flytter inn i våre hjerter og liv ved den hellige ånds kraft for å gjøre oss til de mennesker han hadde tenkt. Gud etterlater oss ikke i synd når han har frelst oss. Det betyr ikke at helliggjørelsen er en plikt og en jobb som vi skal gjøre for at vi skal springe fra rettferdiggjørelsen. Nei, slik er det ikke. Det er en virkning som strømmer fra dem, eller kanskje bedre sagt, både rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen har sin kilde i det å være i Kristus. Og da får vi også oppleve hva det vil si å ha sett han som ble korsfestet, og oppleve ham som er oppstanden. Synderen stoler på Kristus alene i tro, både for sin frelse og for sin helliggjørelses skyld. Vi får denne meldingen fra Paulus i 1. Korinterbrev 1.30. Hør, dere er hans verk ved Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. Frem til kapittel 6 her i Romerbrevet taler ikke Paulus noe om de troendes hellige liv. Men fra kapittel 6 og videre så sier Paulus lite eller ingenting om syndens frelse. Han talte ikke om den hellige og det liv vi skulle føre når han drøftet spørsmål om frelse. Men nå tar han opp dette spørsmålet. Derfor er temaet i dette kapittelet Guds makt til å gjøre de syndere han har erklært rettferdige, også praktisk rettferdig. Han peker på at den synder som er gjort rettferdig, ikke kan fortsette i sin synd fordi han er død og har stått opp igjen i Kristus. Det å fortsette i synd fører til slaveri under synd, og det er grunnen til at den ikke kan fortsette med synden. Den troende har nå en ny natur, og så lyder han Gud. Og denne delen støtter ikke opp under en idé som synes å være fremherskende i dag, nemlig at en troende kan gjøre som han vil, eller som han synes det best. Enheten med Kristus i hans død og om hans oppstandelse betyr at han er nå frelser og herre. Han gir oss frihet, men ikke frihet til tøyleløshet. Og det kommer vi til å se på videre. Nå la oss se litt mer på helliggjørelsens utgangspunkt. Vi leser i det første verset i det sjette kapitlet. Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde for at nåden kan bli enda større? Det er nå Paulus begynner å argumentere. Det gjorde han ikke da han drøftet syndespørsmålet. Da bare slo han fast visse fakta. Han prøvde ikke å bevise noe. Da tok han bare et blikk på livet slik det springer frem, og slik Gud ser det, og sa at vi alle sammen er syndere. Men nå går han inn i drøftinger. På gresk er spørsmålet formet slik at det bare kan være ett svar på det. Forut for hovedspørsmålet stiller han et annet spørsmål. Hva skal vi da si, etter at du har møtt og sett Guds vidunderlige frelse? Hvilke argumenter har du da for å kunne fortsette som om ingenting var hendt? Og her er Guds svar på spørsmål om vi kan fortsette å leve i synd etter at vi har blitt frelst. Svaret er slett ikke, eller langt derifra, eller må det aldri skje. La oss se vers 2. Slett ikke, vi som døde bort fra synden, hvordan kan vi fremdeles leve i den? Den sannhet at Paulus stiller dette spørsmålet gjør det temmelig klart at han forsto rettferdiggjørelsen og betydningen av at han er erklært rettferdig. At det ikke betyr å gjøre et menneske god, men å erklære at et menneske står for Gud. Rettferdiggjørelse betyr at syndens straff er tatt bort, ikke syndens makt i dette liv. Nå går han så over til å tale om å ta bort syndens makt. Hvis Gud har erklært deg å være rettferdig og tatt bort din syndeskyld, da kan du ikke fortsette i synd. Og hvilket svar får du da? Slett ikke. Slett ikke. vi som døde bort fra synden. Er noe som vi forsøker å klarere litt, gjør vi det? Vi er aldri døde fra det å kunne synde så lenge som vi er på denne jord eller i dette liv. Den bokstavelige mening er kanskje på denne måten. Hvordan skal vi som døde for synd? Her er det en forskjell du må legge sterk merke til. Det betyr at vi døde for synd i Kristus. Det betyr at vi har fått en ny status, en ny stilling for Gud. Men denne forståelsen av død slik Paulus bruker det her, betyr ikke at vi er fri for å synde heretter. Enhver av oss, om vi vil være ærlige mot oss selv og kanskje mot andre, vet at vi aldri når dette punktet i livet der vi er mottagelige for syndens påvirkning. Vi kommer til det punkt der vi ønsker å leve for Gud, men samtidig må vi erkjenne at det er noe som strider mot Gud og som vil ha sin plass i vårt vesen. Og hva annet er dette enn den gamle natur som følger oss som en tvilling? Vi kan kanskje tro at vi har nådd fullkommenhetens tinder. Kanskje vi skulle ønske at det var sant, men livet har en vond evne som snart avslører oss, og så avslører oss. Ingen av oss kan vel kanskje si, når vi står ved graven en gang, jeg har ikke lenger bruk for hans nåde. Men hvem er så nåden til for, om ikke for syndere? Nåden den er til for deg, og den er til for meg. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Romerbrevet i det 6. kapitlet, og vi er kommet til vers 3. Og her vil vi se hvordan det er når vi blir døpt til Kristus. Eller la oss lese det som står i vers 3. Eller vet dere ikke at alle vi som er døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Dette er igjen et vers som det er knyttet sterke meninger til, og ja, det skaper store diskusjoner mellom de kristne. Og jeg ønsker ikke å oppmuntre til at det skal bli mer diskusjon. Men i stedet så drister jeg meg til, kanskje, å erte på meg noen som har en annen dåpsoppfatning enn det jeg har. Hvis du sier at du finner vann i dette verset, så har du mistet meningen. Det var en menighetsforstander som hadde vært gjestetaler på besøk for noen år siden. Gjesten talte om, med utgangspunkt i første del av Romerbrevet, kapittel 6. Da menighetsforstanderen kjørte han til det stedet der han skulle overnatte etter et møte, så sier han til ham. Forsto jeg deg rett da du påstår at det ikke tales om vann i det 6. kapittel i Romerbrevet? Gjesten smilte litt og svarte. Nei, det er nok ikke eksakt det jeg sa. Men jeg sa at hvis du ikke ser noe annet enn vann i Romerbrevet 6, da har du mistet noe av hovedpoenget. Hva tror du Paulus mente med dette ordet babetais, eller døpe, i dette tredje verset? Jeg tror faktisk ikke at han var primært opptatt eller henviset til vanndåp. Nå må dere ikke misforstå dette. Dåpen er et sakrament, og den tilhører Kristi menighet. Men det han egentlig taler om her er en identifikasjon med Kristus. Å bli gjort ett med ham. Oversetterne av det greske ordet babitoso har ingen enkel oppgave. Slår du opp i et gresk leksikon, vil du finne at det finnes omtrent 20 forskjellige oversettelsesmuligheter for dette ordet. Faktisk så kan babitiso døpe henvise til det å farge håret. I Lille Asia fantes det en gruppe som farget håret sitt purpurrødt, og de tilhørte da en baptistgruppe. Men her i Romerbrevet 6, 3 taler Paulus om det å bli gjort til ett med Kristus. Vi blir døpt eller identifisert med hans død. I 1. Korinterbrev 12,13 sier Paulus, «For med én ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme.» Vi blir gjort til ett med Kristus i hans død, noe som Paulus vil forklare i neste verse. Nå kommer Paulus til å si det, at det er tre ting som er vesentlige for vår helliggjørelse. To av disse, de angår vår stilling, og en av dem er meget praktiske. For de to tingene som angår vår stilling er det noe vi må vite. Med enhver teknisk innretning som vi kjøper, følger det med en bruksanvisning. Det å leve det kristne livet er så viktig at det følger med en bruksanvisning. Og så er det visse ting som vi da må vite. Vi må vite at da Kristus døde for mer enn 1900 år siden, ble vi gjort til ett med ham. Av og til gjør jeg dette meget personlig for meg selv ved at jeg i tankene står ved korsets fot den dagen han gir sitt liv. Og så kan jeg si til meg selv, da han døde, så tok han Åge Nevland med. Det var jeg som var den skyldige. Han var ikke skyldig. Selv om det var andres hender som foretok selve korsfestelsen, så betyr det ikke at jeg går fri. Og heller ikke at du går fri. Men det viktigste var at vi ble gjort til ett med Kristus Jesus. Og det må vi vite at det er meget viktig for oss at vi vet det. Hva er det vi bør vite? Jo, vi bør vite at vi er gjort til ett med ham. Og nå vil Paulus tydeliggjøre dette i vers 4. Vi ble altså begravet med ham da vi ble døpt med denne dåp til døden, for at vi skal leve det nye livet, like som Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens veldige makt. Vi ble altså begravet med ham da vi ble døpt med denne dåp til døden. På samme måte som vi ble gjort til ett med Kristus i hans død, blir vi gjort til ett med ham i hans oppstandelse. Vi, du og jeg, er i dag knyttet til en levende frelser. Med andre ord er vår synd allerede dømt. Vi er allerede reist opp med Kristus, og vi sitter ved hans høyre hånd i det himmelske. Synd kan ikke bare plasseres på to steder, enten på Kristus, fordi du stoler på ham som din frelser, eller så hviler det over deg selv, og dommen, hva med den da? Jo, den ligger foran deg. Det finnes ingen andre, det finnes ikke et tredje sted å plassere vår synd på, enten på Kristus eller på deg selv. Vi ble altså begravet med ham da vi ble døpt med denne dåp til døden. Dette er et vitnesbyrd om at vi er knyttet til den levende frelser. Og det er det som er det mest viktige av alle ting, at vi er blitt ett med den levende Kristus. Hva mente Peter der han skrev i 1. Peter 3,21? Det som i sitt motbilde dåpen nå frelser oss. Hvordan frelser den oss? I de foregående versene taler han om åtte sjeler som ble frelst i arken. De gikk gjennom dommens dype vann i arken. De menneskene som bokstavelig talt gikk i vannet, var de som var utenfor arken. Og hva skjedde med de? Jo, de druknet alle sammen. De åtte menneskene i arken, de ble ikke våte engang. Likevel sier Peter at de ble frelst ved dåp. Det virker ikke som om ordet dåp heller har å gjøre med vannet primært, men det peker på den identifikasjon som jeg har prøvd å si om noe i forbindelse med Romerbrevet. De var identifisert med arken, disse åtte. De hadde trodd Gud, og de hadde kommet seg inn i arken. Gud så den lille båten som fløt på vannflaten. Og nå i dag ser Gud Kristus. I den forbindelse ser han ikke Åge Nevland. Jeg er i Kristus. Og det er han som er min ark i dag. Kristus for ned i dødens vann, og vi er i Kristus. Og vi er oppreist med ham. Vi er knyttet til ham. Og dette er viktig. Du må ikke gå feil her. Da mister du noen av de store sannheter i det kristne livet, å være ett med Kristus. La oss se i vers 5 hva det står. Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi også være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans. Med andre ord, hvis vi er forenet ved å være podet inn i ham gjennom hans død, så skal vi også være forenet med det nye liv som ligger i hans oppstandelse. Vi deler faktisk Kristi liv på samme måte som en grein som er podet inn i treet, som deler treets liv, innpodet i Kristus. Kristi liv er vårt liv nå. La oss se hva det står i vers 6. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at det legeme som er under synden skulle gjøres til intet, og vi ikke lenger være slaver under synden. Vi vet at, ja det står det til å begynne med, legg merke til Paulus sterke ord her, det er én ting vi vet at. Når han taler om vårt gamle menneske, så mener han at vår gamle natur er korsfestet med ham. For at det legeme som er under synden skulle gjøres til intet. Ordet til intet, som betyr å miste sin virkning, å bli forlammet eller strøket ut og gjort til intet. Så vi ikke lenger skal være slaver under synden. Paulus sier ikke at den gamle natur er utslettet. Det han sier er at siden det gamle mennesket ble korsfestet, så er syndelegeme ute av funksjon, og derfor skal vi ikke lenger være slaver under det som nå er dødt, så vi tjener det. I vers 7, for synden har ikke lenger noen rett over den som er død. Tenk deg at du har en stor gjeld, en kjempegjeld, som du ikke kan betale. Hvordan kan du bli kvitt den? Jo, det finnes to måter. Den ene er at noen betaler for deg. Den andre er at den dagen du dør, er du kvitt gjelden. Den som mister sitt liv i Kristus er fri. Ingen kan gjøre krav på gjelden. Det er utgangsposisjon. I vers 8 leser vi, er vi døde med Kristus, tror vi også at vi skal leve med ham. Og vi tror at vi skal leve med Kristus både her og bortenfor dødens grenser. Vi deler hans oppstandelsesliv i dag, og det er vår garanti for at vi en dag skal bli løst fra dødens lenker. Og det er noen vidunderlige tanker som vi kan ta med oss videre. Ta de med deg, og så stopper vi her i fellesskap i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.